Doi ofițeri ai Armatei Naționale au fost avansați recent în grad de general de președintele țării Maia Sandu. Este vorba de noul comandant al Armatei Moldovene, Vitalie Micov, și locțuitorul acestuia, Sergiu Voinu. În ultimii 34 de ani, conducerea de la Chișinău a produs aproape 90 de generali, unul fiind retrogradat recent. În general, periodic, subiectul generalilor stârnește adesea discuții și speculații în spațiul public. Ascultați În Esență, un podcast produs de Europa Liberă, în care, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Eu sunt Eugen Urușciuc, iar invitatul ediției de azi e Radu Burduja, expert în probleme de securitate și apărare, ex-secretar general de stat al Ministerului Apărării și fost reprezentant militar la NATO și Uniunea Europeană din partea Moldovei. Așadar, vom încerca împreună să radiografiem statutul de general, să analizăm cum se formează generalii moldoveni, cât de eficienți sunt și cum expertiza lor este folosită de statul Republica Moldova. Radu Burduja, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
În ultimii aproape 3 ani, pe fondul războaielor, ostilităților și tensiunilor geopolitice, țările vorbesc tot mai apăsat despre nevoia întăririi securității lor, dar îndreptându-ne atenția spre Moldova, cum credeți, domnule Burduja, cât de mult și-a fortificat ea acest domeniu și care ar fi rolul generalilor în acest sens?
Republica Moldova era necesar să-și fortifice structurile de apărare și este necesar în continuare să-și intensifice acest efort. Ultimele date, dacă nu mă înșel, a fost Moldova s-a ridicat 10 poziții
în clasamentul mondial
al puterilor militare. Este o chestiune subiectivă, dar careva indicii apar și aceste indicii sunt pozitivi. Acum, cât de mare sau cât de bun este efortul sau aportul generalilor pentru aceasta, ei joacă un rol esențial în dezvoltarea armatei, fiindcă ei sunt manageri strategici, la nivel strategic, care de fapt dau tonul la dezvoltarea armatei naționale, de fapt conduc cu acest proces și aici nu poate fi neglijat rolul lor. Ei sunt acei care dau propuneri de politici publice pentru dezvoltarea armatei naționale. Ei sunt acei care, la un moment dat, dacă este necesar, vor conduce trupele în luptă. De aceea, ca și în alte țări, rolul generalilor este semnificativ și este semnificativ și în Republica Moldova. Ca să concluzionez la acest subiect, rolul generalilor este important și ia timp ca să pregătești un general.
În actualele condiții, credeți că ar fi nevoie de o eventuală suplimentare a numărului de ofițeri de grad superior, inclusiv de generali?
Dacă ne uităm la numărul efectivului forțelor armate, da, sau numărul efectivului poliției, eu cred că acum avem un număr rezonabil, eu nu cred că el trebuie crescut. Ce trebuie de făcut este de completat cu efectiv eșaloanele inferioare la momentul actual. De aceea eu cred că la eșalonul superior suntem bine. Numărul de generali în Armata Națională a variat în sănătare. De regulă s-a produs când s-au făcut schimbări a structurii de state, a marelui stat major, și că acolo, de fapt, se regăsesc în funcțiile lor. Și atunci, în structura precedentă, spre exemplu, am avut două funcții de general. Acum am revenit la trei generali. Și cam acolo variază. Doi, trei. A fost în cadența perioada 2009-2014 au fost, dacă nu mă înșel, patru funcții generale în Marele Stat Major și comandamentele asociate și, de exemplu, și de asemenea, comandantul Academiei Militare tot e funcție general, dar niciodată nu a fost promovat la general.
Da, și acum în statul major sunt trei generali.
Acum sunt trei, da, este comandantul armatei, domnul Vitalie Micov, cum ați menționat, și doi adjuncți, Sergiu Cerimpei și domnul Sergiu Voinu.
Dar în baza căror rigori se stabilește în Republica Moldova numărul de generali, de ce se ține cont în general de anumite proporții, corapoarte?
Da, aceste corapoarte depinde de la țară la țară și ele diferă de la țară la țară. Spre exemplu, standardele comune ale NATO, ale armatelor occidentale, da? Prima poziție generală este la nivel de conducere de 3-4.000 de oameni, nivel de brigadă, da? Mare unitate militară, da? Și acolo apare primul general de brigadă, cum ar veni. Mai apoi se evoluează la general de divizie, da? O structură de forță care combină 3, 4, 2 brigăzi. Deja vă dați seama că numărul crește de la 10 la 15.000, 20.000, posibil. Respectiv, să mergem mai departe la corp de armată, până la 25.000, 30.000, armată, până la 40.000 și respectiv țările
deci,
mari.
Deci Moldova
la
exact
noi, Republica
așa
Moldova
se procedează.
Se respectă în mare parte, dacă vorbim conform statelor, dar acum, dacă vorbim în general structura cât se permite conform hotărârii Parlamentului ce forță trebuie să avem, atunci linii generale se respectă. Poate fi un pic mai puțin decât standardele NATO, fiindcă la noi unitățile sunt un pic mai mici ca structură.
Armată mică și general mai puțin.
Da, general mai puțin. Așa că în Armata Națională proporția asta este una logică, este una bună.
Presupun că și în restul structurilor la fel.
Structurile MAI, fiindcă am vorbit, m-am pregătit de emisiune și m-am consultat cu colegii de la MAI la fel, reieșind din numărul de
număr
de polițiști,
da?
Număr de efectiv, e ok. Acum, ca să înțelegeți, în alte state, spre exemplu, șefii de direcție din Ministerul Apărării sau Marele Stat Major, ei toți sunt la nivel de general. Da? Deci nu e doar absolut numărul ăsta de efectiv. Deci șefii de direcție operație, da, este locuitorul șef Marele Stat Major și atunci, nu la noi, dar în alte. Și atunci ei tot au grad de general. Depinde de mărimea armatei și depinde mai mulți factori.
Cam câți generali activi în Republica Moldova ar fi din ceea ce cunoașteți dumneavoastră?
Nu uitați, la Ministerul Apărării sunt trei sunt la Ministerul Afacerilor Interne, dacă nu mă înșel, unul este la Serviciul Pază și Protecție de Stat, activ și în conducere la CNA, unul.
Deci nu atât de mulți.
El se exagerează să vorbește, dacă nu intri în esență. Pentru mine, de exemplu, ar fi interesant de uitat la structurile celelalte decât MAI-ul și Ministerul Apărării, fiindcă aici lucrurile sunt clare, deci aici nu se face exces.
Da, și ar mai fi de precizat că o parte din generali au decedat între timp, mă refer la lista celor 90, aproape 90 de generali, asta ar constitui cam 13% din ce am văzut eu, nu mai sunt în viață, alții au fost trecuți în rezervă. Dar în alte țări comparabile cu Republica Moldova, cum stau lucrurile la capitolul general? Putem să vorbim de Estonia, de Georgia, alte țări.
Estonia, Georgia, la ei proporția este foarte, foarte bună, fiindcă au urmat standardele astea, dezvoltarele NATO și atunci s-au redus funcțiile acestea. La un moment dat se vorbea despre România că au exces de general, dacă ne uităm la proporție. Eu nu am intrat în detaliile astea să văd.
Da, au fost numeroase articole.
Au fost numeroase articole. Eu bănuiesc că ei o să vină la piramida aceasta care le se impune inclusiv de NATO, dar atât timp cât structura este funcțională, eu nu cred că un număr cu 2-3 generali mai mult sau, da, dacă e exces, atunci da, e problematic. Eu nu cred că pentru ei, dacă e funcțional, atunci bine, așa lucrează ei, așa cred ei că trebuie să fie și e bine pentru structura lor. În rest, eu cred că organismele internaționale în care fac ei parte și însăși procesele care se fac la ei în structurile acestea o să reglementeze numărul de generali, cum sunt numiți.
Din informațiile obținute în aceste zile de Europa Liberă de la instituția prezidențială, constatăm că în Republica Moldova, timp de 33 de ani, au fost produși 89 de generali pentru armată, poliție, Serviciul de Informații și Securitate, SIS, VAMA, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, CPPS, și generali pentru structuri de combatere a corupției. Dacă în armată și poliție cumva e înțeleasă nevoia de generali, de ce ar fi necesari ei în celelalte structuri, domnule Burduș?
Multe din lucrurile acestea au rămas ca o moștenire
de la
sistemul sovietic, fiindcă el era profund militarizat și atunci lucrurile astea au rămas. Și eu cred că nu s-a renunțat, fiindcă fiecare structură are legislația care reglementează lucrul acestor structuri și acolo se identifică inclusiv statele de organizare și funcțiile pe care le dețin. Și atunci careva structuri au modificat, au schimbat, spre exemplu procuratura, da, la procuratura s-a schimbat, i-au demilitarizat complet, era pe vremuri era și procuratura militară, dacă țineți minte, și era condusă de un general, generalul Verjan.
Da, general de justiție.
Și judecătoria militară. Deci, Verjan era la judecătoria militară. Deci, după asta, încet s-au scos toate aceste grade de general. În procesul alinierii noastre către valorile europene, respectiv și în MAI, nu se numesc generali, spre exemplu, ei se numesc chestori.
Da, acum în ultima perioadă da,
au fost modificat în procesul demilitarizării.
Din cei 89 de generali pe care Republica Moldova i-a avut de-a lungul celor mai bine de 3 decenii de la declararea independenței, cei mai mulți generali au avut ca destinație armata și Ministerul de Interne, câte circa 30. Un număr aproape egal de generali, cam câte 10, sunt în cazul SIS și SPPS. Mai puțini au fost la VAMA și CNA, 6 și respectiv 4.
Noi, de fapt, dacă să luăm așa, forțele armate sunt acum, componența lor este Inspectoratul de Carabinieri și Armata Națională. Restul au fost demilitarizate și deja sunt partea sistemului securității de stat, dar sunt demilitarizate. De aia și denumirile s-au schimbat chestiuri, fix așa cum e și în Occident. Ei nu se numesc generali.
Probabil la o anumită etapă s-au făcut modificări în legislație, că am văzut, de exemplu, grade de general au început să fie acordate prin anii 2000, probabil atunci când Vladimir Voronin era președinte. Cam tot atunci au fost instituite grade de general și pentru structurile de combatere a corupției.
Și aici mai este un lucru, chiar și peste hotare, da, în țările occidentale, da, șefii de la VAMA, de la poliție, ei oricum sunt gradați, ei au grade militare. Ei se numesc diferit, dar statutul lor e același, e flag officer, cum vorbim noi în limbajul militar. Deci e o categorie separată, fiindcă există categoria de ofițeri inferiori, ofițeri superiori și categoria de general. E o categorie absolut separată și ea există în toate structurile de forță, ca să-i asigure ierarhia aceasta. Deci toate structurile de forță se bazează pe un principiu care se numește unitatea de comandă, da? Unity of command. Și atunci tu trebuie să ai o persoană cu statut de cel mai mare de acolo, care se evidențiază, care are un rol inclusiv simbolic, un manager, da, care să nu existe dubii că el este șeful acolo și atunci când se dă indicația, atunci se execută pe verticală fără discuții.
Este evident că nimeni nu se naște general în lumea asta. E curios cum în Republica Moldova sunt crescuți generalii, prin ce instituții trebuie să treacă cei care țintesc sau visează la epoleți de general?
Eu să mă refer mai mult la Armata Națională, fiind cunosc sistemul și cum lucrează.
Da, vă rog.
Deci la noi, în Armata Națională, există așa numitul ghidul carierei militare, da? Și acolo este descris la ce funcții și cum, la ce etapă a carierei treci. Și atunci, evident, când se ajunge la nivelul acesta, că uite, trebuie să avem un nou comandant armate sau scout, trebuie să numim sau pleacă cel vechi, atunci este o pleiadă de ofițeri superiori, da, colonei, care cumva sunt evaluați și de acolo deja se alege 1-2 potențiali care se discută la nivel politic și se aprobă. Moldova, fiind o democrație, se păstrează controlul civil la forțelor armate. Și însăși gradul nu prezintă în esență, nu dă pârghii, dar dă pârghii funcția. Omul este plătit pentru funcție. Gradul e doar epoletul cel la seluza cea mare care o pui pe epolet, dar de fapt ce îți dă pârghii este funcția. Și la noi, spre exemplu, cea mai importantă funcție armată națională este comandantul armatei. Da? Politicul, având supravegherea aceasta a forțelor armate, atunci decizia se ia acolo la președinție, la propunerea guvernului, prin decret prezidențial, cu consultarea Comisiei Securitate și Apărare. Deci toți ăștia coordonează. Și atunci el se numește, într-un fel. Ca să ajungă acolo, dacă vorbim însăși prin ce studii trebuie să treacă, atunci la noi este foarte bine reglementat aceasta și începe de la curs de comandant, se face licența, da, ca în Academie Militară, sau Institut Militar, în țară sau peste hotare, apoi se merge la cursuri de perfecționare, cum ar fi cursul de bază, da, comandant de pluton, da, fie veriga cea mai mică, da, de comandă la nivel de ofițer, apoi comandant companie, curs comandant companie, apoi se merge la curs de stat major și comandant de batalion, deja o unitate mai mare. De aici, de la batalion, se educă nu managementul direct, dar managementul indirect. Tu deja nu mai ești fizic cu companiile, cu plutoanele în teren, dar comanzi cu ele prin intermediul statului major și deja stilul de management se schimbă.
Deci ierarhic trebuie să treacă prin toate instituțiile și structurile militare.
Ca să devii comandant de brigadă, iarăși treci un colegiu de război, da, unde te învață mai mult interacțiune. Deja asta e ultima etapă de studii, da, și te pregătesc de gradile acestea comandant brigadă, fiindcă o brigadă poate să fie detașată independent undeva într-un teatru de operație, chiar și același batalion poate fi detașat independent. Și atunci putem învăța relațiile civil-militare, relațiile internaționale, cum lucrează politicul, cum lucrează în relațiile dintre militari și politic, cum se planifică în general la masштаб mare, la nivel mare. Deci nu e așa că te-au luat, te-au pus și te-au făcut general. Deci treci prin careva asta. Și respectiv...
Dar care ar fi calitatea cea mai importantă pentru un viitor general?
Dacă vorbim de calități, aici sunt câteva filiere pe care trebuie să le abordăm. În primul rând, el trebuie să fie un bun profesionist și să aibă o carieră impecabilă, în care el să arate că ideal ar fi că a trecut prin toate treptele acestea, da? Cu un pluton, cu un companie, cu un batalion, cel puțin comandă de batalion, fiindcă acolo deja se începe managementul acesta indirect. Comandant de brigadă, șef de direcție pe Ministerul Apărării, că el să înțeleagă cum să fac propunerile politici publice, cum ele se aprobă, cum ele se elaborează, în primul rând, apoi cum ele se aprobă pe la guvern, guvern, președinție, parlament și așa mai departe. Și după aia tu ești cumva, poate să fii detașat într-o misiune internațională ca să înțelegi cum cooperezi efectiv cu pe linie de interoperabilitate cu partenerii tăi, cum gândesc ei, cum gândesc aliații, cum gândește NATO, cum gândesc... Și atunci asta ar fi ca o carieră împlinită într-un fel și te pregătește ca tu să devii
justificată
comandant armat sau luxuitor, comandant armat și atunci tu primești grad de general, că, fiindcă el nu vine, grad general nu vine dacă nu ocupi poziția asta. Acum, dacă vorbim la calitățile omenești, desigur trebuie să fii un lider, fiindcă tu ai, asta, noi una vorbim despre managementul armatei și dezvoltarea pe timp de pace, dar tu trebuie să fii persoana care conduce trupele în luptă.
Recent, fostul șef al Armatei Naționale, generalul Igor Gorgan, a fost retrogradat și e cercetat penal sub bănuială de colaborare cu serviciile de spionaj rusești. Anterior și alți doi generali de poliție, Gheorghe Papuc și Vladimir Botnar, și-au redobândit gradele de general prin instanță după ce au fost judecați pe dosare penale. În diferiți ani au existat și alte controverse legate de nume de generali. Asta ar sugera, de fapt, ce, domnule Vorduja?
Uitați, noi în Republica Moldova, eu am vorbit acum de cazuri de cum ar trebui să stea lucrurile ideal, dar au trecut toți prin toate etapele,
da.
Sunt experimentați, sunt numiți în baza profesionalismului, dar ce se mai întâmplă în Republica Moldova, fiindcă legătura asta politică există, și atunci la anumite momente se implică politică predatare și numește oamenii acolo, chiar dacă, nu știu, poate nu are calitățile cele, sau poate trebuie de mai gândit, sau poate asta. Acum eu nu vreau să judec pe nimeni nici aici, nici acolo, pentru asta există instituțiile abilitate, dar factorul uman își spune cuvântul la un moment dat, acum nimeni nu putea să-l țin de mână pe unul sau să dea ordine cu mâna lui într-un fel. El și-a luat deciziile în viață și a procedat cum a procedat. De ce instituțiile trebuie să-și facă lucruri și aceste lucruri trebuie să fie prevenite? Acum, dacă s-a încălcat careva proceduri în procesul retrogradărilor sau nu s-au adeverit și așa mai departe, să-și recapete gradele, fiindcă deseori, iarăși, fonul acesta politic își pune amprenta și câteodată lumea se scoate din funcție pe nedrept. Dar, iarăși, justiția și să facă lucru să-și pună ultimul cuvânt.
Domnule Radu Burduja, am analizat lista cu cei 89 de generali din Republica Moldova și am făcut un clasament al decretelor de numire a acestora de către șefii statului. Așadar, primul președinte Mircea Sneagur a acordat 16 grade de general, Pietru Lucinski 14, președintele Vladimir Voronin, el însuși un general sovietic de miliție, a produs timp de 8 ani în cele două mandate ale sale 15 generali, și Mihai Ghimpu și Marian Lupu au fost președinți interimari cam un an și 3 luni fiecare, dar diferența e că primul a produs 9 generali, iar al doilea 4. În 4 ani de mandat, președintele Nicolae Timofte a acordat 12 grade de general, Igor Dodon 9, în primul său mandat, actualul șef al statului Maia Sandu a aprobat prin decret 10 grade de general. Este de întrevăzut vreo legătură între politic și procesul de numire a generalilor, că o guvernare sau alta își numește generalii săi?
Controlul civil a forțelor armate există și va exista permanent.
Aici nu e vorba doar de armată.
Da, inițial, da, dacă vorbim istoric, vorbim de o puțin mai departe, cine era comandantul armatei? Era monarhul, regele, el era și puterea politică și puterea militară. cu venirea democrațiilor, dezvoltarea democrațiilor, ca să se evite comanda militară de la conducerea țării, da? Lucrurile s-au separat, da? Separarea puterilor în stat, da? Și atunci, chiar dacă reprezintă o forță, forțele armate, da, care pot să răstoarne poziția în stat, atunci este imperativ ca acestea să fie guvernate sau sub supravegherea forțelor civile, politicului, cu alte cuvinte. Uh-huh. În țările cu democrații puternice, funcția de general comandant a armatei, ea este fixă și el este numit, persoana ce este șef armatei, este numit pe un termen determinat, 4 ani, și nu are drept nimeni să-l scoată de acolo. El nu se implică în politică, da, el este o legătură, conducerea militar-politică, dar el își execută atribuțiile și nu se implică în declarații politice, în partizanat și așa mai departe. Deci asta e ce se întâmplă, spre exemplu, în România este numit pe 4 ani, în Statele Unite, 4 ani. Se schimbă președinții, chairmanul la Chiefs of Joint Chiefs of Staff, el rămâne același. Nu îndrăznești nimeni să schimbe prin Constituție. La noi, păstrând legătura asta, moștenirea asta de la Uniunea Sovietică, sau încă nu ne-am încumetat noi să introducem chestia asta, să delimităm, cel puțin la armată, influența politică asupra numirii generalilor sau numirii persoanelor în aceste funcții.
Acum 33 de ani, la 5 februarie 1992, președintele Mircea Snegur semna un decret prin care îi acorda lui Ion Costaș gradul de general. În vârsta acum de 80 de ani, Ion Costaș a fost și primul ministru de interne, dar și primul ministru al apărării. În Republica Moldova sunt și generali din perioada sovietică. Singura femeie general din Republica Moldova a fost regretata Feodosia Furculiță, care a deținut postul de director al Vămii în perioada guvernării comuniste.
Acum, noi am propus lucrul acesta să se întâmple în 2015, când am încercat prima dată să modificăm legea 345 cu privire la apărare. N-a mers. Deci la Parlament nu s-a aprobat. Acum se mai încearcă o dată, din câte înțeleg, există un proiect de lege, o ajustare a legii 345, și iarăși se încearcă să se introducă...
Să îndepărteze politicul de...
Exact, fiindcă omul trebuie să comande armata, să dezvolte armata, să nu fie influențat de politic. Aici poate să facă ce vor ei în domeniul politic, declarații nevoie, chestii, acolo forțele armate trebuie să fie separate.
Fiindcă în majoritatea cazurilor cumva se întrevede o legătură între numirea anumitor generali și șeful statului, care avea anumite opțiuni politice la vremea respectivă.
E nu doar că se vede, dar că observați, când se schimbă puterea în stat, se schimbă și comandantul armatei.
Exact.
În 2019 a venit înapoi la conducerea armatei domnul Gorgan, dar s-a schimbat puterea, în 21 a plecat domnul Gorgan. Deci e evidentă chestia asta și asta nu e chiar bine. Acum, bine, în Armata Națională cât de cât s-a păstrat noțiunea aceasta de profesionalism. Pe unii mai bine, pe unii mai rău, liderii politici, miniștrii apărării, ei cumva își numesc la funcția aceasta, la funcție generală, oameni care nu o să fie atât de rigid, să spunem, să nu zic altfel, dar nu o să fie atât de rigid, care sunt mai ușor de, într-un fel, de dirijat, să zic așa, nu de condus.
Implicațiile politice mai mult sunt vizibile în structurile de alt gen decât armată, să înțeleg.
Da, armată cumva s-a păstrat locul acesta, deși sunt și acolo. Pur și simplu, în partea cealaltă, eu am impresia că se numește pe încredere și atunci când e vorba de încredere, atunci nu se numește politică. Acum, armata, poliția, armata în general ar trebui să fie așa, mecanismul acesta, ca să nu permită politicului să se implice.
Dar după dumneavoastră, câtă încărcătură politică comportă gradul de general? Cât de angajat politic poate fi un general față de o putere sau alta aflată la guvernare în Republica Moldova?
Generalul comandă cu Armata Națională, nu ministru, da? Ministrul undeva cu ministerul, cu asta, dar generalul îți duce direct și are acces direct la unități. El este pentru unitățile din Armata Națională autoritatea cea mai mare și atunci, într-un fel, el poate să dea careva mesaje, poate să se implice, poate să facă, nu știu, timpul alegerilor, fără alegeri. Uh-huh. Ar putea indirect, direct nu poate, fiindcă el trebuie să fie complet apolitic. Dar noi am avut cazuri când se întâmplă lucrul ăsta. Își dea ei și schimbă, fiindcă au fost ăștia, au venit ceilalți, pentru cine a lucrat?
Ca să nu prindă rădăcini.
Și iarăși, în Armata Națională lucrurile astea nu atât de, de tare să se simt, dar influența oricum se găsește. Și atunci trebuie pârghii care să nu permită acest lucru. De aceea cel mai bun caz e să mergem și noi, ca și democrațiile occidentale, să facem mecanismele acestea și nu ne amestecăm în treburile armatei. Politicul e politic, armata trebuie să fie separat de politic și să facă treaba.
Pentru că ați vorbit de armată, Ministerul Apărării de la Chișinău a avut anterior la conducere și miniștri civili. Acum însă în fruntea ministerului se află Anatolie Nosată, un colonel în rezervă, asta în timp ce subalternul său, comandantul Armatei Naționale, Vitalie Micov, este general. Nu există în acest caz un conflict în ierarhia gradelor militare?
Nu. În armată, în sistemul de securitate, permanent o să prevaleze liderul politic. El poate să nu aibă niciun rad, el poate să vină din orice domeniu, dar el aduce mesajul politic și el aduce mesajul populației care l-a ales. Acum, deja cum a fost numit acest ministru, ce background are, aceasta ține de decidentul politic, dar noi suntem învățați în așa fel că noi ne păstrăm militari, noi ne păstrăm distanța față de liderul politic în sensul că el este superiorul nostru și noi suntem, de fapt, subordonați conducerii politice a țării. Asta a fost permanent. Deci comandantul suprem a Forțelor Armate este președintele Republicii Moldova. Și atunci, indiferent ce background are, că a venit din business, că a venit din societate civilă, că a venit din economie, de unde, indiferent de securitate.
Dar întotdeauna există armonie între ministrul apărării și comandantul Armatei Naționale?
Nu. Depinde foarte mult de temperamentele lor. Și asta nu e doar la noi. Asta se întâmplă peste tot, depinde de temperament,
ceva firesc,
da. Sunt viziuni, sunt militarii deseori poate nu înțeleagă unele decizii a decidenților politici. Și vă dau un exemplu, foarte simplu exemplu.
Da.
Comandantul armatei, el își cere resursele ca să dezvolte armata. Da, și lui trebuie cât mai multe resurse, pentru că el are o sumedenie de misiuni de îndeplinit, el are amenințările pe care el trebuie să asigure că nu o să poată să atace Republica Moldova conform funcției lui. Și el cere resurse, el cere bani. La nivel politic, pentru ce stau banii? Învățământ, sănătate și cumva dacă nu este problematică situația de securitate, da, în regiune, păi resursele, evident, că se duc în sănătate, în învățământ și așa mai departe, ca să dezvolte statul economic.
Ce s-a întâmplat, de fapt, decenii la rând în Republica Moldova.
Și atunci comandantul armatei vine și zice, băi, mie îmi trebuie atâția bani ca să dezvolt, ca să fac ceea ce îmi ceri tu la nivel politic. Să îi spune, da, dar resursele tale sunt atâtea. Faci cu atâta. Deci asta, și iarăși, asta nu e doar la noi, este peste tot. Plus sunt și la nivel personal careva lucruri. Sunt stiluri diferite de oameni, de comandă, de conducere. Un ministru poate să vină să lucreze conform unor principii și poate lucra autoritatea asta și el dă indicații, lucrează cu comandantul armatei, nu se bagă mai jos, da. Sunt alți miniștri care se duc până la micromanagement, dacă el mai ales vine din armat, forțele armate, el înțelege ce se face și în aceeași companie și în aceeași cazare și în asta și se bagă până jos. Te bagi peste comandantul armatei, dați seama că acolo e însăși domeniul lui.
Poți să apară scânteie, da? Coliziune.
Apar, astea sunt lucruri firești care apar parcursul. Dar atâta timp cât se conduc toți de buchia legii și își respectă regulamentele, atunci eu cred că lucrurile astea se...
Un general probabil are o grămadă de responsabilități și presiunea obligațiilor apasă pe el, asta probabil în mod evident. Statul ce îi oferă în schimb? De ce beneficii se bucură purtătorul de epoleți de general?
Ar fi paradoxal să vă spun lucrul acesta, dar însăși gradul de general nu comportă careva beneficii și careva asta spre diferență de alte state.
Încă există stereotipuri și în acest
sens. Există stereotipuri, dar bine, comandantul armatei, locțitorii, evident că o să beneficieze de un transport de care l-au de serviciu, da, fie de mașină care o utilizează sau nu, fie de șoferul care trebuie să meargă să deplaseze în teritoriu, da, în unități. Salariul funcției, evident că este mai mare, salariul lui care primește solda, este mai mare ca la ceilalți, da.
De
cred că acum, la momentul actual, trebuie să fie la vreo 30.000 de lei, ceva de genul. Poate un pic mai mult, poate un pic mai puțin, dar cu toate sporurile, cu toate astea. Și altceva? În acest context, ca și grad, predomină salariul funcției și pentru gradul ăsta general îl primește în jur de 600-700 de lei, deci nu e din câte cunosc eu. Nu pot să zici că beneficiază de, nu știu, apartamente sau ceva. Dacă nu mă așel, trebuie să se ofere cazare de serviciu, dar nu cred că nu țin minte să beneficiază cineva din asta. Și după aceea, după ce pleci la pensie, iarăși nu există să ai cineva care îți scrie memoriile, scrie de cărți, asistenți, pază, șofer, deci nu există la noi așa ceva. Deci e o chestie mai mult simbolic care asigură unitatea de comandă, care face să se evidențieze din restul armatic că este comandantul, el este omul care toți se subordonează și ordinele lui sunt lege.
Dar în Republica Moldova cum se clasifică gradele de general?
Noi avem general de brigadă, da? General de divizie, general de corp și atât. Este, mai departe merge general de armată, mareșal, da, în alte, dar la noi
și deja
armata
în structurile mică, de poliție sunt alte.
Ei cu chesturii operează, cam aceleași principii, dar la noi, ca să înțelegeți, noi n-am avut niciodată un general de corp. Din câte țin eu minte, am avut cel mai mult general de divizie, de general cu două stele, domnul Ion Coropcean și domnul Vizor Gaiciuc. În rest au fost generali de brigadă. Deci logica asta, deci elementul politic vede că nu poate să-l înfle, să-l facă, nu știu ce general.
Generalissimus.
Da, fiindcă structura forței este atâta, deci nu, deci e ridicol într-un fel așa.
Din ce observați dumneavoastră, cât de frecvent autoritățile apelează la expertiza generalilor în rezervă în anumite situații? Ori generalii trecuți în rezervă presupun au o bogată experiență, cunoștințe vaste?
Persoanele care decid, generalii care decid să se implice în expertiză și în asta, ei sunt valorificați și sunt utilizați acolo unde este nevoie de ei. Au fost persoane de la noi care au lucrat consilieri pe la ambasada Statelor Unite, care au fost în grad general. Există persoane, cum este domnul Vitalie Marinuț, care conduce un ONG, care se ocupă de veterani. Da. Există generalul Vitalie Soian, care este șef de catedră la UTM, mai mulți din ei, de fapt, se merg ca șef de catedră pe la universități, catedre militare.
Întrebam eventual structurile de forță în anumite situații critice, cât de des apelează la generalii în rezervă?
Chiar și în contextul la criza pe care am avut-o, da? Războiul, în contextul
când
războiului.
Când a început războiul din Ucraina.
Sunt lucruri care ține de secretul de stat, sunt numai, deci când tu pleci din funcție, pierzi și accesul la secretul de stat, spunem, și atunci tu poți să-l folosești, dar el nu are atâta informații sau ca să fie utilizat. Și dacă nu ai informația aceea, atunci nu poți
ești
să
dezarmat,
te ești dezarmat, pe unde tu nu ai acces la resursele cele, să vezi situația reală. În cazul nostru nu au fost utilizați pe vremea aceea și nu, eu nu mă amintesc nici parcurs carierei, iată să fie așa. Acum, în diferite chestii, când noi facem consultări, Ministerul Apărării, când facem consultări cu societatea civilă și așa mai departe, da, ei sunt invitați în multe ocazii și ei se dau cu părerea și asta. Acum, în chestii mai specifice, unde este necesitate de acces la secret de stat și așa mai departe, evident, nu poți, legal nu poți să implici. Dar așa, în rest, ei se implică destul de mult în viața socială, ori conduc business-uri, ori conduc ONG-uri, ori asta, fiindcă oamenii sunt talentați, oamenii ajung acolo nu degeaba, bun, sunt care nimeresc acolo mai așa, mai cu noroc, dar mai departe depinde de fiecare cât de activ este.
Am vorbit până acum cu expertul în securitate și apărare Radu Burduja, ex-secretar general de stat al Ministerului Apărării și fost reprezentant militar moldovean la NATO și Uniunea Europeană. Acum Radu Burduja este director executiv al Institutului Euroatlantic pentru consolidarea rezilienței de la Chișinău. Revin în încheierea discuției noastre la aspectul numeric al generalilor moldoveni. Așa cum spuneam, de-a lungul anilor au existat numeroase speculații și discuții contradictorii, precum că Moldova ar avea prea mulți generali la întreținere. Domnule Burduja, poate fi considerată Moldova o țară împovărată de generali?
Părerea mea subiectivă, nu cred că putem să vorbim despre aceasta. Sunt generali, avem generali, ei trebuiesc. Acum, că sunt la moment 5 activi sau sunt 8 activi, eu nu cred că asta joacă un rol esențial și împovărează statul, fiindcă ei poartă ca și grad, ei poartă un aspect mai mult simbolic, ca și funcție, da, ei sunt funcționali la locul lor, unde trebuie manageri strategici care să conducă, să comande cu forțele noastre.
Iată, am limpezit lucrurile.
Da, sper.
Radu Burduja, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!